Kuhlandla lokwelula imizimba ekuseni kunjenje sizilibazisa sihamba lensizwa yangakithi ugibela bemsola yena ocula ekwele South Africa. Ungena enkundleni ngale eyowesifazana okhala ngomyeni wakhe osowadliwa zindunduma eGoli. Ngiyakwamukela kuhlelo gibela.
Yebo ngikho.
Usanjani mawona abanye bekhambekaya.
Akuchasisela abalaleli ukuthi ungubani kahle kahle ugibela bemsola.
Ugibela bemsola ngomhlaka amathapa odabuka komangubo. Ngathi komadlambuzi kahle kahle ngoba imbisi mangubo namadlambuzi lapho engazalelwa khona. And then ngihlabela ngise-South Africa lapho engirekhoda ngikhona.
Amadlalade kanje sulamangaki?
Wonke ephendule ayisithupha.
Elesikhombisa liyeza nini?
Elesikhombisa ngisahlangahlanganise kodwa lona lisehleleni lingaba khona maybe angeke ngithembise isikhathi maybe ngaba ngabo-August noma early kunalokho.
Awubaboni abanye abantu balesize ekhaya.
Kuyini esingakukhangelela kulelo dlalade?
Hayi, njengenjwayelo umuntu othanda ukuthi kahle yakhe umculo wami ithanda ukuthi kube nengoma esintu phakathi. Mhlawumbe ezaziculwa ngabadala kudala bake yenza into zabo nababe namalima kuneyohana abangayilindele njalo. Okwesi-two kube nengoma ekhona izoba khona kuleyo album. Okwesi-three kuyoba nengoma zethando, ingoma yethando yabantu abadala hhayi leyethandela abantwana ebhekane nomuzi kahle kahle.
Abangathanda ukuthenga amadlalade akho bawathola ngapi?
Abangathanda ukuwathenga okwamanje ngiyazithengisela mina ngokwami. Umuntu uyangibonela uma ngabe uyalifuna. Uma ngabe sendaweni yaseGoli kahle kahle nasekhaya emalalini ayatholakala lapho esengiyakhe khona.
Bakuthola kuziphi inombolo khona ngapho e-South Africa?
Ami ngisebenzisa la 061-620-5665.
Kuziphinde njalo.
061-620-5665.
Akukhuze phela gibela uzihaye ngendlela ozihaya ngayo nxa uhlabela uvalelisa abalaleli.
Yebo, ovalelisayo nokhulumayo manje ngokugibela bemsola udabula iproblem inkinga ziyagibela inkinga phezeyini. Isizikampandla leyade beyibeyikhiphela ngembazi nomkhonto ekuthi yayilimazanzane sezamandla. Eqhubekile emkhonyi ngaphandle kwesibanza futhi ezikampandla zayilandela zayishona phakathi esimi likamkhulumagwala. Waphumeke phesiza kela zombili wathi senzenjani na? Hayi, ngathi ngiziqede kunganangoma ngiyabonga.
Ngomkhulu ozala umama lo.
Ya.
Lalela uze mzala. Duma senze nje madoda uhlangane nemuli yakho kahle lihleli phansi kumhlaka 25 December. Kungekho okushotayo madoda abantwana beshayana ngamaswiti namakhekhe. Maye njengoba wena udakwa kanjena mzala ubathengele yini? Eshi, le ndoda iyangimangala. Bizi lokhu iyabhodabhoda le ndoda madoda ngezipoti itshinka lesi iyakulesiyana kuphela itshwala ngale iyangale ikhohlwe kusekhaya madoda izidlubele inyoni okuthiwa ngukoro ngoba ukoro yinyoni ehlakaniphe kakhulu yabona uyathatha umfazi wakhe nabantu abakhe evalele ebhalwini esehamba yofuna ukudla le abuye futhi abuye azomfida umfazi umfazi kuze kukhule abantwana bangakhula bese yabavulela ebhalwini abakhuphele ngaphandle sebefundisa nokuphapha lokuhlala. Manje wena uyindoda enjani ebizwa ngukoro? Awu madoda! Kumbula abantwana mzala. Ya abanye mina suka bekabanga ukuthi mhlawumbe ngibhekise kumzala kuphela. Maningi amadoda nengqondo efana nekamzala madoda akhohlwa abantu abawo. Iwe. Chomini ukivela bemsola madoda ngihamba naye inkohlani sawunzi madoda. Izibiza ngiphezulu le malalume lapho engizalwa khona. Ya kumadambuzi konke ngale kohingwe mangubo bambazi ngikubala ikuthanda ngize ngiyofika eplumtree madoda. Selokhu bejabula abantu kungu-December bahambile ekhaya bayobona abantu ababa bephethe izinto ezinhle. Okuye kudlala ngamathoyi ezibhamu kodwa ungazi ukuthi kufundisa ukugebenga kuyokhula kusazi phela isibhamu.
Thank you.